Pacea Domnului, dragi frați și surori! Binecuvântat să fie Dumnezeu Iehova și Domnul nostru Iisus Hristos în veci de veci. Este o mare bucurie să avem posibilitatea să ne întâlnim, să putem analiza Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu, care rămâne în viac. În aceste vremuri tulburi de pe urmă, Satan se luptă să distrugă chiar și ce a mai rămas în casa credinței. De aceea trebuie să fim vigilenți, de aceea trebuie să fim iubitori, statornici, răbdători, să ne sprijinim unii pe alții pe calea credinței. 1 Petru 5,8 Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ceea ce am primit și suntem deplin recunoscători. Pentru Domnul Iisus, dat ca preț răscumpărare pentru întreaga omenire. În Roman 5,8 scrie așa: Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Binecuvântat să fie Dumnezeu pentru că a întocmit un plan așa de minunat de eliberare din păcat, din suferință și din moarte. Și știți ce este interesant? Că unor muritori imperfecți ca noi, El, Marele Creator, Divinitatea Supremă, Iehova, singurul Dumnezeu, adevărat, ne-a făcut cunoscut o parte din acest plan extraordinar de restabilire. Citim în Efeseni 1, de la 10 la 7. În el avem răscumpărarea prin sângele lui, iertarea păcatelor, după bogățiile harului său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere, căci a binevoit să ne descopere taina voii sale. După planul pe care l-a alcătuise în sine însuși, ca să-l ducă la îndeplinire, la împlinirea vremurilor, spre a-și uni iarăși într-unul în Hristos toate lucrurile, cele din cer și cele de pe pământ. Interesant este că acest plan se regăsește peste tot în Scriptură, ascuns sub diferite forme sau întâmplări. Când observăm că Dumnezeu și-a lăsat amprenta peste tot, când vedem că ceea ce învățăm este de fapt dezvăluit în multe alte locuri, astfel Scriptura se armonizează, acest lucru nu poate decât să ne întărească credința. Roman 15,4 Și tot ce a fost scris mai dinainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca prin răbdarea și prin mângâierea pe care o dau Scripturile, ce să avem nădejde. Dragii mei, tema pe care dorim să o analizăm cu ajutorul Domnului se poate rezuma într-o singură expresie. Mâine la ceasul acesta. Versetele de bază se află în 2 Împărați 6, de la 8 la 33, 2 Împărați 7, de la 1 la 20. Dacă vom citi cu atenție aceste versete, vom observa un tip al vârstei evanghelice, care va culmina cu împărăția stabilită pe pământ, când simbolic vorbind, mâine, la ceasul acesta, se vor întâmpla toate profețiile de mult rostite, iar binecuvântarea și eliberarea vor veni peste întreg neamul omenesc. Vom face o analiză verset cu verset și cu ajutorul Domnului vom sugera niște idei. Vom observa niște tipuri, niște umbre, care ni se par raționale și conforme cu adevărul prezent. Dar totuși, precum creștinii bereni, vă rog să cercetați totul și să luați ce este bun. Pentru început, trebuie să spunem că ne aflăm în perioada când împăratul Siriei Ben-Hadad era în război cu împăratul Israelului. Despre numele împăratului Israelului nu știm multe, doar că ar putea fi Ahab sau un descendent al lui Ahab. deoarece împăratul domnește în Samaria, un loc străin. Aceasta ne duce cu gândul că Israel în această ipostază poate reprezenta întreg neamul omenesc. Condus de cineva care se crede împărat peste Israel, peste întreaga lume, cineva care se consideră a fi urmaș al împăratului spiritual, al lui Isus, și acesta este de fapt sistemul corupt al bisericilor false, care este amestecat cu sistemul civil, deoarece în istorisire nu apare separat împărăteasa. Deja se înfirică primele tipuri. Ben-Hadad înseamnă fiul lui Hadad, fiu al lui Ismael, rege al Edomului. Mai înseamnă și un fiu al Dumnezeului fals, Hadad, care era un idol pentru edomiți. Acesta îl poate simboliza pe Satan, care împreună cu armata sa de demoni este mereu în război cu omenirea întreagă, încercând să o cucerească și să o subjuge. Mai apare un personaj important al istorisirii, și anume Elisei. Luând această întâmplare de sine stătătoare, vedem că Ilie nu apare ca personaj. Și atunci, în acest caz, Elisei ar putea însemna întreaga casa credinței sau biserica de-a lungul vârstei evanghelice. Dacă citim în 2 Împărați 6, de la 8 la 12, ni se dă ideea că Eliseu îi spunea mereu împăratului Israelului toate mișcările care urma să le facă împăratul Siriei, iar acesta nu știa de ce nu reușesc planurile sale. La fel, creștinii adevărați sunt mereu înștiințați de Dumnezeu cu privire la acțiunile vătămătoare ale lui Satan, așa încât aceștia să poată îmbrăca toată armătura lui Dumnezeu și să se protejeze. Efeseni 6, 11 cu 13. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului, căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor acestui viac, întunericul acestui viac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea, luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă împotriviți în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruiți totul. Astfel, împăratul Siriei decide să-l prindă pe Elisei. Trimite cai și oaste puternică la Dotan, unde se află prorocul, și ei înconjură cetatea noaptea. Ne amintim că Iosif a fost prins la Dotan de către frații lui și vândut. Astfel, această stare de Dotan este o încercare mare prin care trebuie să treacă credincioșii. Așa cum și Domnul Iisus a trecut prin încercare în Ghețiman când a fost vândut și mai apoi pus sub mari chinuri pe cruce, tot așa și creștinii de-a lungul vârstei evanghelice sunt încercați pentru a-și dezvolta un caracter special și a se dovedi credincioși. 1 Petru 4 cu 12. Prea iubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce. Deci, ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Ce este interesant? Armata siriană înconjură cetatea Dotan. Dumnezeu îl înștiințează și îl asigură pe Elisei și pe slujitorul lui că el este în control. Deși lucrul acesta nu este vizibil cu ochii naturali. Și cum? Citim în 2 Împărați 6, de la 16 la 17. Nu te teme, căci mai mulți sunt cei cu noi decât cei cu ei. Elisei s-a rugat și a zis: Doamne, deschide-i ochii să vadă. Și Domnul a deschis ochii slujitorului, care a văzut muntele plin de cai și de care de foc împrejurul lui Elisei. Similar, în această noapte a vârstei evanghelice, credincioși și adevărați, începând din perioada Smirna, au fost înștiințați să nu se teamă, ci să aibă încredere că Dumnezeu lucrează. Apocalips 2 cu 10. Nu te teme de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii ca voi ca să vă încerce și veți avea un necaz de 10 zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Știm că Dumnezeu are un plan pe care îl va duce la îndeplinire în mod perfect. Deși Satan se luptă să-l zădărnicească și să preia controlul, totuși el nu va reuși acest lucru niciodată. Romani 8:31. Deci, ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Încercări în viața creștinului au existat de la începutul vârstei evanghelice. Și cu atât mai mult acum, în timpul de pe urmă, când credința trebuie probată prin focul încercărilor și dovedită sinceră și adevărată. 1 Petru 1:6-9. În ea vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme, prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut. Credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Revenind la armata siriană, observăm că aceștia au fost orbiți, au ajuns în captivitate în mijlocul Samariei. Împăratul Israelului l-a întrebat pe Elisei dacă să-i lovească și să-i omoare, iar profetul a zis să nu facă lucrul acesta, ci să le dea apă și pâine ca să-i lase, și să-i lase să plece. Dragii mei, scopul creștinilor nu este de a distruge răul și de a elimina pe cei răi, ci este de a propovădui cuvântul lui Dumnezeu și este de a ajuta pe alții să poată gusta din pâinea vieții și din apa vie, apa vieții. Psalmul 34:8. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în el. Cei pe care Dumnezeu îi vede potriviți și în care este o sămânță bună, vor fi aleși de el și va lucra cu ei. La fel ca și în pilda cu grâul și neghina. Stăpânul nu a smuls neghina până la sfârșitul, până la vremea secerișului. Matei 13:30, 38 și 39. Lăsați-le să crească amândouă împreună până la seceriș, la vremea secerișului. Și voi spune secerătorilor, smulgeți întâi neghina, legați-o în snop ca să o ardem, iar grâul strângeți-l în grânarul meu. Țarina este lumea, sămânța sunt fiii împărăției, neghina sunt fiii celui rău. Vrășmașul care a semănat-o este diavolul. Secerișul este sfârșitul veacului, secerătorii sunt îngerii. Înaintând în istorisire, observăm că după o vreme, Ben-Hadad, împreună cu toată armata sa, a împresurat Samaria. Astfel au fost foarte mari strâmtorări și foamete. Împărați 6:25. În Samaria a fost o mare foamete. Și atât de mult au strâmtorat-o, încât un cap de măgar prețuia 80 de sicli de argint și un sfert de cap de găinați de porumbel, 5 sicli de argint. Aceste mari încercări, războaie, foamete și boli au fost prezise de profeți și în special de Domnul Iisus în marea sa profeție, din Matei 24:6-7. Veți auzi de războaie, vești de războaie, vedeți să nu vă înspăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam, o împărăție împotriva altei împărății. Și pe alocuri vor fi cutremure de pământ, foamete și ciume. În Samaria au ajuns chiar să-și mănânce copiii. Împăratul a aflat acest lucru când se plimba pe zidul cetății. Acest lucru, dragii mei, se întâmplă și în lumea modernă. Când oamenii își sacrifică simbolic copiii, când îi lasă fără apărare, pradă multor atacuri ale lui Satan și ale agenților lui, când sistemul corupt, multimedia și internetul este făcut în așa fel încât ei să devină dependenți și obedienți sistemului și să nu poată judeca liber, să ia decizii pe bază scripturală, ci doar pe baza directivelor primite și a gândirii maselor, fiind stigmatizați când au altă părere. Când otrăvirea lor spirituală, prin așa zisa libertate, sau otrăvirea naturală, prin tot felul de chimicale, va dezvolta o generație de oameni complet diferiți de generațiile anterioare. Lucrul acesta se vede limpede astăzi. Satan luptă acum, mai mult ca oricând, să distrugă chiar și celula de bază a societății umane, familia, așa cum a lăsat-o Dumnezeu. Toate canalele lui de luptă sunt sub deviza drepturilor omului. Să se respecte decizia fiecăruia de a fi și de a face ce dorește, pe când Scriptura are niște reguli clare cu referire la toate aceste lucruri. Revenind la istorisire, observăm că împăratul era ferit de lucrurile care se întâmplau în cetate, el fiind protejat de înălțimea zidurilor. Unde se simțea mai în siguranță? Similar, sistemul corupt bisericesc este acum la protecția așa ziselor ziduri ale falsei sfințenii, la protecția banilor de la stat, a bunurilor pe care le deține și a profiturilor foarte mari. În timp ce bieții oameni care se zbat în mizerie și abia își duc traiul de pe o zi pe alta sunt priviți de sus. Totodată, acest sistem este mereu în alianță cu puterea civilă. Aceeași atitudine o avea și acel fariseu despre care amintește evanghelistul Luca. În Luca 18:11, fariseul stătea în picioare și a început să se roage în sine astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrept, prea curvari sau chiar ca vameșul acesta. Când aceste evenimente se petreceau în cetatea Samariei, aceasta era înconjurată de armata siriană, împăratul dădea totdeauna vina pe Elisei. Întotdeauna sistemul bisericesc fals o să-i acuze de nesupunere pe creștini adevărați. 2 Împărați 6:32. Elisei ședea în casă și bătrânii ședeau lângă el. Împăratul a trimis pe cineva înainte, dar înainte ca să ajungă solul, Elisei a zis bătrânilor: vedeți că acest fiu de ucigaș trimite pe cineva să-mi ia capul? Ascultați, când va veni solul, închideți ușa și opriți-l la ușă. Nu se aude oare sunetul pașilor stăpânului său în urma lui? Ne amintim de Iosua, care a făcut un legământ că va sluji întotdeauna numai Dumnezeului cel adevărat. Iosua 24:15. Dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Sau dumnezeilor cărora le slujeau părinții voștri dincolo de râu, sau dumnezeilor amoriților în a căror țară locuiți. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Și psalmistul caracterizează frumos comuniunea frățească plăcută Domnului. Psalmul 133:1. Iată, ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Psalmul 27:4. Un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului și să privesc frumusețea Domnului, să mă minunez de templul Lui. Observăm că Elisei rămâne în casă și închide ușa, oprindu-l la ușă pe solul care vrea să-l omoare. Tot așa creștinii trebuie să știe să deosebească cine este la ușă. Să închidă ușa lui Satan și să blocheze atacurile lui, dar trebuie să deosebească vocea Domnului. care este la ușă și care bate, așa cum zice Bisericii la Odiseea în decursul vârstei evanghelice, în Apocalipsa 3:20. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Din mila lui Dumnezeu, Domnul Iisus, în calitate de păstor, cheamă oile din alte locuri pentru ca și ele să intre în legământ cu Dumnezeu. Oile trebuie doar să asculte cuvântul lui. Și astfel, în final, să fie parte din acea turmă specială. Ioan 10, 11 și 16. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta. Și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu, va fi o turmă și un păstor. În continuare, îl vedem pe Elisei comunicând clar mesajul primit de la Dumnezeu, că Israelul, aflat în Samaria, va avea belșug din nou. 2 Împărați 7:1. Elisei a zis: ascultați cuvântul Domnului, așa vorbește Domnul, mâine, la ceasul acesta, se va vinde la poarta Samariei o măsură de floare de făină cu un siclu, două măsuri de orzi cu un siclu. Dragi frați și surori, acesta este mesajul de speranță care trebuie prezentat de creștinii adevărați în timpul zilelor de pe urmă. Oricui dorește să-l primească, un mesaj de bucurie, un mesaj de reconciliere cu Creatorul, un mesaj de pace, un mesaj de dreptate, o veste bună a împărăției pe pământ și a restabilirii tuturor lucrurilor. Citim în Psalmul 107:22. Să-i aducă jertfe de mulțumire și să vestească lucrările lui cu strigăte de bucurie. Faptele Apostolilor 14:15. Noi vă aducem o veste bună, ca să vă întoarceți de la aceste lucruri deșarte la Dumnezeul cel viu, care a făcut cerul, pământul și marea și tot ce este în ele. Galateni 3:8. Scriptura de asemenea, fiindcă prevedea că Dumnezeu va socoti neprihănite pe neamuri prin credință, a vestit mai dinainte lui Avram această veste bună: toate neamurile vor fi binecuvântate în tine. Domnul Iisus a prezentat această veste bună. De aceea și noi trebuie să avem acea râvnă ca în orice condiții să descriem bunătatea lui Dumnezeu și să dăm o speranță oamenilor care primesc cuvântul. Luca 4:43. El le-a zis: trebuie să vestesc Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și în alte cetăți, fiindcă pentru aceasta am fost trimis. Precum îngerul a vestit nașterea Mântuitorului, tot așa și noi trebuie să vestim lucrările Domnului Iisus efectuate în timpul prezent. Cele mai importante fiind lucrarea cu casa credinței și cu Israelul. Știm în Luca 2:10-12. Dar îngerul le-a zis: nu vă temeți, că își va aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște, și așa mai departe. Există anumite semne care ne vestesc timpurile. Există anumite repere în istoria mondială care ne ajută să poziționăm anumite lucrări care s-au desfășurat doar cu ajutor divin. Revenind la imaginea Samariei, care în belșug va avea o măsură de făină cu un siclu și două măsuri de orz, tot cu un siclu, putem discerne că aceste prețuri erau nesemnificative pe lângă ceea ce au îndurat în trecut, când un cap de măgar era 80 de sticle de argint. Dragii mei, aceasta este imaginea împărăției, când făina pură sau adevărul curat va fi accesibil tuturor, când toți vor avea acces la cunoștință, începând de la poporul Israel și extinzându-se la lume. Evrei 8:11. Și nu va mai învăța fiecare pe vecinul sau pe fratele său zicând: cunoaște pe Domnul, căci toți mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare dintre ei. Faptul că în imagine apar și două măsuri de orz, aceasta ne duce cu gândul la Rut, când a mers să culeagă spice pe câmpul lui Boaz, fiind vremea orzului. Cele două măsuri de orz pot fi asociate cu cele două tabere, Iuda și Israel. Poporul Israel va fi complet și nu se va mai dezbina. În împărăție, Israelul va fi reabilitat și toate popoarele îl vor recunoaște. Zaharia 8:23. Așa vorbește Domnul oștirilor: în zilele acelea, 10 oameni din toate limbile neamurilor vor apuca pe un iudeu de poala hainei și vor zice: vrem să mergem cu voi, căci am auzit că Dumnezeu este cu voi. Elisei vestește această profeție, această veste bună, dar se întâmplă un lucru demn de menționat aici. 2 Împărați 7:2. Ofițerul pe brațul căruia se rezăma împăratul a răspuns omului lui Dumnezeu: chiar dacă ar face Domnul ferestre în cer, cum s-ar putea întâmpla acest lucru? Și Elisei a zis: vei vedea cu ochii tăi, dar nu vei mânca din ele. În imagine apare altă clasă, aceea a unui ofițer de rang înalt, care îl sprijină pe împărat. Cine sprijină pe împărat dacă nu acele alianțe ale bisericilor evanghelice nominale care fac înțelegeri cu sistemul bisericesc corupt, fiicele așa numite imama prostituatelor, care deși sunt în afara sistemului mamă, tot au legături cu el? Apocalips 17:5-6. Pe frunte purta scris un nume, o taină, Babilonul cel Mare, mama curvelor și spurcăciunilor pământului. Și am văzut pe femeia aceasta îmbătată de sângele sfinților și de sângele mucenicilor lui Isus. Această clasă nu crede mesajul bun al împărăției pe pământ. Deși rostește rugăciunea Tatăl nostru, nu crede ce zice. Această clasă, deși se crede a fi credincioasă, de fapt nu are credință deloc. Luca 17:6. Și Domnul a zis: dacă ați avea credință, Luca 17:6, și Domnul a zis: dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați zice dudului acestuia: dezrădăcinează-te și sădește-te în mare, și va asculta. Acestei clase îi este sortită pieirea. În imagine vedem cum mai târziu cele spuse de profet s-au împlinit, când acel ofițer care nu a crezut va muri călcat în picioare. În continuarea istorisirii din 2 Împărați 7:3, ni se prezintă 4 leproși. Aceștia se aflau la intrarea porții. Ei sunt acei care decid să meargă în tabăra sirienilor, pentru că oricum vor muri, fie de foame, fie de sabia lor. 2 Împărați 7:5-6. Au plecat, dar în amurg să se ducă în tabăra sirienilor. Și când au ajuns la intrarea taberei sirienilor, iată că nu era nimeni. Domnul făcuse să se audă în tabără un vuiet mare, un vuiet de cai, vuietul unui mari oștiri. Și își zise unul altuia: împăratul lui Israel a tocmit împotriva noastră pe împărații hetiților, pe împărații egiptenilor, ca să vină peste noapte să lupte împotriva noastră. Acești leproși au mâncat acolo, au băut, au luat argint, aur, haine și le-au ascuns. Dar totuși au luat o decizie importantă. 2 Împărați 7:9. Apoi s-au zis unul altuia: nu facem bine. Ziua aceasta este o zi de veste bună. Dacă vom tăcea și vom aștepta până la lumina zilei de mâine, vom fi pedepsiți. Veniți acum și haidem să dăm de știre împăratului, casei împăratului. Dragii mei, astfel apare o clasă nouă. Transpusă în viitor, această clasă ar putea reprezenta turma mare. Ei nu se află în casa credinței cu Elisei, alături de bătrâni. Ei sunt încă leproși, nu s-au curățat complet de păcat. Este important că ei totuși au făcut ce este bine până la urmă. Este interesant de menționat o altă imagine pentru cei patru leproși sau turma mare, care se află în Ioan 19, 23 și 24. Ostașii, după ce au răstignit pe Iisus, i-au luat hainele, le-au făcut patru părți, câte o parte pentru fiecare ostaș. I-au luat și cămașa, care n-avea nicio cusătură, ci era dintr-o singură țesătură, de sus până jos. Și au zis între ei să n-o sfâșiem, ci să o tragem la sorți, a cui să fie. Aici observăm cele patru părți de haine. Sau turma mare. Și pe lângă ele, cămașa sau turma mică, care nu avea nicio cusătură. Era perfectă. Pentru care au tras la sort și n-au rupt-o. Acești leproși s-au hotărât să meargă în amurg. Aceasta ne poziționează în timp, în partea de final a vârstei evanghelice. Când treptat, vuietul simbolic al unei mari oștiri va fi auzit de tabăra adversarului în necazul cel mare. Apocalips 7, de la 9 și versetul 14. După aceea m-am uitat și iată că era o gloată, o mare gloată care nu putea să o numere nimeni din orice neam și din orice seminție, din orice norod, de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finic în mâini. Doamne, i-am spus eu, Tu știi. El mi-a zis, aceștia vin din necazul cel mare. Ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Similar în lege, se folosea pentru ispășire un țap tras la sorți, care era trimis în pustie și care, deși murea, nu era de bunăvoie, ci era prin încercare. În Levitic 16:10, iar țapul care a ieșit la sorți pentru Azazel să fie pus viu înaintea Domnului ca să slujească pentru facerea ispășirii și să-i se dea drumul în pustie pentru Azazel. Revenind acum la istorisirea din doi împărați, 7:12, o să vedem că împăratul Israelului se scoală noaptea și face anumite acțiuni. De menționat este că în această noapte de păcat vedem cum capii marilor biserici se pun în mișcare și merg peste tot în întreaga lume pentru pregătirea unor alianțe, în vederea reconcilierii cu orice preț și nepunând mare preț pe ceea ce Scriptura învață de fapt. Un lucru demn de amintit sunt aceste versete. În 2 Împărați 7, de la 13 la 15. Să se ia 5 cai care au mai rămas în cetate. Li se va întâmpla doar cum s-a întâmplat cu toată mulțimea lui Israel care a mai rămas. Toată mulțimea lui Israel care se istovește. Și să vedem ce se petrece. Au luat 2 care cu caii lor. Și împăratul a trimis soli pe urmele sirienilor zicând, duceți-vă și vedeți. S-au dus după ei până la Iordan. E menționat. Cei 5 cai sunt întreaga mulțime a lui Israel, așa cum este amintit în verset. La fel, cele 2 care sunt Iuda și Israelul împreună. Lucrarea de întregire a națiunii Israel a început în 1878 cu prima așezare evrească din Estul Mijlociu, Petah Tikva, culminând în 1948 cu formarea statului Israel și continuând astăzi cu valurile de evrei care mereu se întorc în Patria Sfântă, simțind o apartenență extraordinară la Israel și la valorile lui. Mulți dintre ei neștiind că împlinesc profețiile. Ce este interesant este că ei merg până la Iordan, simbolizând astfel suferința prin care trebuie să treacă înainte de stabilirea împărăției. Iordanul semnificând consacrare, sacrificiu, suferință, moarte. Și Domnul Iisus și-a simbolizat consacrarea la Iordan. și mai apoi a fost crucificat, astfel dat ca preț de răscumpărare pentru întreaga omenire. Zaharia 12, 9 și 10. În ziua aceea voi căuta să nimicesc toate neamurile care vor veni împotriva Ierusalimului. Atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare și de rugăciune și își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu și îl vor plânge amarnic cum plânge cineva pe întâiul născut. După această etapă, toate lucrurile vor fi restabilite. Așa cum a profețit Elisei, mâine, la ceasul acesta, se vor vinde la poarta Samariei două măsuri de ors cu un siclu și o măsură de floare cu un siclu. Împărăția va fi complet restabilită, dreptatea și iubirea vor fi la baza tuturor lucrurilor, suferința și moartea nu vor mai exista. Cel mai mare miracol făcut vreodată pe pământ va fi învierea tuturor oamenilor. Apocalipsa 21:4. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Dumnezeu să ne ajute să fim parte din această împărăție. Amin.